Eu nu am un singur stil pe care îl abordez. În hainele mele, de regulă, se găsesc, nu știu, un mix dintre clasic, un pic de romantic, un pic de sport și un pic de... Nu știu, eu ziceam uneori că în mine trăiește o femeie de afaceri, o prințesă și un rapper.
Elena Rotaru are 26 de ani și este designeră vestimentară. Este în plin proces de căutare de sine, iar asta se reflectă și în procesul ei de creație.
În lumea în care suntem amu, care e destul de digitalizată și sunt tare multe norme și standarde de frumusețe, de ce înseamnă să fii feminină. Toată lumea încearcă să-și modifice, nu știu, buzele, fața, ca să corespundă unui anumit standard. Eu cumva sunt destul de departe de asta și eu găsesc frumusețea în individualitate, în cât mai multă naturalețe și pur și simplu să faci ce vrei tu și să arăți așa cum vrei tu. Și aici, cumva, în colecția asta la care arăt acum, spre asta bat, că să spui în valoare individualitatea și, nu știu, autenticitatea.
Am ajuns la al 8-lea episod din sezonul dedicat alternativelor și alternativilor de azi din Republica Moldova, adică nonconformiștilor care rămân rebeli chiar și când trec de adolescență. Rebeleunea pentru ei devine mod de viață din simplul motiv că ele și ei luptă pentru a fi acceptați așa cum sunt, cu toate ideile și gusturile lor mai trăsnite, mai ieșite din tipare. O luptă care arată mai degrabă ca o negociere. O negociere a ceea ce este normal și acceptabil. O negociere cu societatea, dar și o negociere interioară. Vreau să mă integrez cu orice preț și asta înseamnă că trebuie să mă conformez așteptărilor, chiar dacă ele nu mi se potrivesc? Sau pot și trebuie eu să propun ce cred că e normal și astfel să provoc societatea? Cum vor fi primite propunerele mele? Cât de diferite sunt față de ceea ce există? Alături de alte forme de exprimare, îmbrăcămintea a reflectat și ea de-a lungul timpului schimbări de mentalități, iar ciudățeniile purtate de o minoritate de nonconformiști la un moment dat au devenit trenduri de masă în timp. Blugii, fustele mini, pantalonii și sacoul pentru femei, cămășile roz pentru bărbați și tot așa. Multe din piesele vestimentare au devenit chiar simboluri ale unor mișcări de eliberare sau dimpotrivă, dacă ne gândim că în unele țări încă se poate muri pentru că nu porți un voal pe cap. În acest sezon din podcastul Laboratorul Social, cercetăm problemele care îi preocupă pe nonconformiștii zilelor noastre ca să știm care vor fi trendurile de mâine ale întregii societăți. Câte un episod nou din cele 10 apare în fiecare marți pe platformele de podcast și pe site-ul nostru moldova.europalibere.org. Eu sunt Victoria Coroban și te invit în Laboratorul Social, un podcast produs de Europa Liberă. Aici luăm mostre de societate și le studiem la microfon. Elena spune că alegerea de a face design vestimentar a fost o întâmplare în cazul ei și una fericită. În adolescență făcea muzică și visa să fie cântăreață, dar părinții au convins-o că trebuie să facă ceva mai pământesc.
Și am mers la relații internaționale.
Da, foarte pământesc. Globală.
Și am făcut un an de relații internaționale și am înțeles că nu e locul meu acolo.
Dar... Simțea nevoia să facă ceva mult mai creativ și deși nu a visat de mică să facă design vestimentar, îi plăceau hainele. Desenul nu era punctul ei forte, motiv pentru care a fost admisă la cu taxă la Facultatea de Design Vestimentar de la Academia de Arte din Chișinău. A făcut eforturi ca să-și îmbunătățească abilitățile de desen și deja din anul 2 a luat bursă.
La.
Se aude perfect, chiar trebuie să dau mai încet.
Ne-am întâlnit cu Elena încă în ianuarie, când zăpada scârțea sub picioare pe străzile din Chișinău. Era după amiază. Elena venea de la jobul part-time pe care îl are în paralel cu activitatea ei de designer. În acea perioadă lucra la o nouă colecție. Este a doua destinată vânzării și a treia în total. Una a mai făcut în facultate pentru lucrarea de licență.
Unde mergem noi acum?
Un pic mai la vale și apoi o să o luăm pe străduța aia îngustă și ajungem la magazinul meu preferat de stofe.
Stofele, pentru creațiile sale, Elena le alege din cele 2-3 magazine mici din Chișinău care aduc stofe mai speciale, dar folosește și haine, mai ales blugi, de la second hand.
Da, tu și lucrezi undeva, la lucru?
Eu m-am angajat recent la... Eu mai am niște part-time job-uri câteodată pentru că afacerea mea e nou pornită și încă... ține doar de... adică sunt investiții mai mult decât să mă pot întreține din ea. Și da, am acum un part-time job. Organizez un hackathon.
Organizez?
Da. Sunt project manager la un hackathon pe economie circulară.
Economie circulară? Asta cum? Reutilizarea resurselor?
Ține de reutilizarea resurselor, ține de reducerea resurselor din start. Adică întreprinderile ar trebui să-și modifici un pic modelul de producție și modelul de business în așa fel încât din start să aibă mai puțin deșeuri, dacă au deșeuri să găsească o metodă mai eficientă de a le schimba menirea sau de a colabora cu companii poate din alt segment. Și nu știu, noi am fost recent la o companie care e o tipografie și noi întrebam ce fac ei cu deșeurile. Și ei zic că atunci când sunt campanie electorală, păi toate bannerile astea care rămân, lumea vine la dânsă și chiar le cer prin sate, să acopere chestii cu dânsele. Adică asta tot e un fel de cam economie reclam, circulară.
Reclama aceea cu era care alegem cu găuri sau fără, era de mult un spot licitar, știi? Tot cu doi candidați și era un panou cu găuri și alt fără. Și care,
așa.
Pentru fânc. Dacă pentru fână, fără găuri.
Fără, da, corect. Iată, și la noi economie circulară nu prea există, dar odată cu, dacă credem că într-adevăr o să ne integrăm în Uniunea Europeană, sunt niște standarde la care companiile ar trebui să corespundă. Sau cei care vor să exporte, respectiv sunt niște norme un pic mai stricte.
Și hackathonul e pentru a dezvolta idei de astfel de afaceri?
Da, e pentru a dezvolta soluții la problemele pe care le au IMM-urile în acest segment. Și ceea ce vreau să fac eu tot ține oarecum de... Adică eu tot cam în direcția asta merg. Pentru că eu fac hainele și industria vestimentară nu-i secret că nu-i prânt cea mai prietenoasă cu mediul și ca eu să pot să dorm. Adică eu înțeleg că eu fiind un brand mic nu o să am tare mare impact, dar măcar că eu să dorm liniștit noaptea, încearc să găsesc și eu tot felul de tehnici prin care pot să fiu un pic mai prietenoasă cu lumea din jurul meu și cu resursele pe care le utilizează. Mi-e util și mie să învăț câte ceva. Mai dezvolt așa skill-uri. Ia cât ăla-i. Bună seara!
Tu pentru ce cauți? Ce fel de stofi?
Mie mă interesează stofile naturale în mare parte. E lăniță, organza naturală, ce mai este. Denim caut. De fapt, denimul cred că o să-l iau de la gara feroviară. Anume vreau să cumpăr haine vechi din denim și să le reutilizează. Adică o să am și o parte de upcycling în colecția mea. Și nu știu dacă avem noi lăniță.
Și cauți anumite culori sau te interesează mai mult textura?
Mă interesează textura, mă interesează și culoarele. Eu lucrez cu culori destul de liniștite și destul de aproape de, nu știu, culori mai pământii un pic. Dar probabil că la noi nu e chiar tare mare alegere și deja
reiești
planul din... da, pe care l-ai în cap trebuie să-l mai cizelezi un pic, creștind din ceea ce este. Iată, pe asta am folosit-o odată la o rochiță. E o lăniță combinată cu mătase naturală.
Eu n-aș fi spus niciodată că e lână aici.
Da, e lăniță și e ușor transparentă.
Deocamdată văd că tu sunt mai la chestii monocrome, așa, da?
Da, în mare parte.
Printuri nu cauți.
Nu. Mie îmi place broderia, în special pe stofele transparente, dar îmi place și pe lăniță și printul înlocuiesc cu broderie. Mi-e așa de greu la început, când trebuie abia să... Când am o stofă aleasă, atunci deja mi-e mai ușor cumva să știu că trebuie pe asta să o combin cu asta.
Știu ce caut.
Dar acum însă așa un pic...
Da, tu schițele le ai, modelele
ai? Da, schițele le am, tiparele le-am făcut o parte, o parte trebuie să le fac. Eu fac schița, după care construiesc tiparele. fac machetele, le cos dintr-o stofă tare simplă și apoi sau cos sau dau la cusut.
Uh-huh. Și cauți stofe deja știind pentru ce model îți trebuie.
Da.
Uh-huh. Dar se întâmplă să pornești de la stofă, o stofă să te inspire la ceva?
Se întâmplă. Dar în mare parte cred că am fost obișnuit la Academie să încep de la schițe întotdeauna. Uh-huh. Inspirație, apoi schiță.
De această dată, Elena nu a ales nimic. Urmează să mai vină și să mai caute. A mers să povestim mai pe așezate la ea acasă, acolo unde e și atelierul ei.
Ca un freelancer adevărat lucrezi de acasă, da?
Da. Până când, da. Nu tare mă bucură asta, că de acasă așa e mai... Greu de lucrat, că sunt tare mulți factori care te distrag, frigiderul.
Mamă, dar ai mai mult atelier decât camera ta.
Da. Da, s-a transformat în ultimul timp. Da, de aici au pornit toate. Adică aici am trăit, noi ne-am mutat exact în anul în care eu am început Academia și toți anii de Academie. De aici au născut toate ideile și în continuare tot așa.
E cuibușorul tău de creație.
Da. Și încerc să-l fac cât mai să fiu un spațiu cât mai working environment posibil, ca să mă pot concentra. Dar ulterior urmează să ne extindem un pic. Să ne extindem un pic.
Adică sper să ai o echipă.
Da. Păi e necesar să am o echipă.
Și ai și o mașină de cusut aici.
Da. Industrial.
E nou sau la mâna a doua?
Nu, e la mâna a doua. Am luat-o în ultimul an de facultate, pentru că noi am absolvit în anul în care a început pandemia și țin minte că anul 3 noi l-am făcut de la distanță, adică era o incertitudine. Noi nu știam dacă o să ne permită să mai venim sau nu, că erau tot valuri și valuri. Uh-huh. Și am zis că e cazul să am o mașină acasă. Și așa au venit în familie.
Și în partea asta alta ai...
Deci parele de la colecția mea, care urmează. Acolo sunt câteva dintre machete și mai am 3 haine acum disponibile.
Din colecția precedentă.
Da. În rest, toate au plecat.
Astea sunt machetele care spuneai tu că le faci într-o stofă mai simplă, da? Mm-hmm. Am o ocazia în avant-premieră să văd aceste schițe, doar cum ar veni, machete. Sunt niște pantaloni scurți.
Da, sunt pantaloni scurți, sunt pantaloni lungi, asta e o jachetă și acolo e o încercare de sacou, dar e cam fail. Și mai sunt niște altele care nu sunt cu ele.
Se întâmplă să încerci de multe ori o machetă de asta până ți iese?
Țin minte că în anul 4 de Academie, când... lucram la tiparul unui sacou care avea niște umeri foarte, foarte bine definiți drept. Cred că au fost vreo 7 machete făcute, tot schimbări și din nou, schimbări și din nou. Și de asta e un proces destul de lung, mai ales dacă e o formă mai experimentală, tot durează. Este o alternativă, sunt softuri digitale pe care eu acum unul din ele încerc să-l însușesc ca să reduc un pic din hârtie pe care o cheltuie și din stofa pe care o cheltuie și timpul să fie cumva mai valorificat. E un soft care îți permite în timp real să desenezi tiparul și tu îl vezi în partea asta-altă pe modelul 3D și tot poți face schimbarea și din nou o vezi acolo. Cam așa. Adică tehnologiile pot fi destul de bine integrate chiar și în domeniul meu și să fii mai rapid un pic și mai eficient și mai puțin poluare să creezi.
Asta e important pentru tine?
E important. Când am început abia Academia, nu aveam gânduri despre cât e de nociv industria în care sunt eu pentru mediu și pentru calitatea vieții noastre, de fapt. Dar cu trecerea timpului nu puteam să închid ochii cumva și să mă prefac că nu se întâmplă nimic și m-am gândit că eu cel puțin o să încerc să fac din stofe naturale care sunt biodegradabile, dar sunt totodată și plăcute și pot să respire pielea în ele. Totodată caut din nou să găsesc cum pot să reutilizez deșeurile pe care le am eu pentru că ele sunt tare multe sau cum pot să... Din nou, iată, să fac o construcție un pic mai eficientă în softuri la calculator. Și tot în perioada aia, de fapt, și mi-a venit, cumva am lansat ideea că trebuie să găsesc cumva să fiu mai sustenabilă. Uh-huh. A început să mă irit un pic cuvântul ăsta pentru că el sună de peste tot, dar noi nu puteam altfel decât așa. Și în perioada aia a venit o oportunitate de a participa la, de a învăța la un curs de inovații în textile care a venit din Barcelona, a făcut un parteneriat cu Zip House de la noi și au fost 5 burse. Eu am luat una din ele și jumătate de an am explorat tot felul de chestii trești. Cum poți...
Legate de materiale, de stofe.
Da, legate de design vestimentar și de alte domenii care tot includ textilele. Și era tot felul de chestii, nu știu, să crești piele din miceliu de la ciupercuțe sau din ceai de kombucha sau din... adică crește o bacterie care îi place dulcele și o hrănești cu ceai cu zahăr și ea crește frumos. Și tot felul de chestii. Tot acolo am învățat și cum poți să integrezi microelectronica în, în textile. Și tot așa am venit și cu proiectul pentru persoane cu dizabilități, cu deficiențe de auz. Și întâmplarea făcea că eu exact în perioada aia mai aveam un part-time job. De data asta era la DreamApps, un accelerator de startup-uri tehnologice și ei organizau niște hackatoane. Și unul dintre hackatoane era pe subiectul incluziune și accesibilitate și trebuia să lucrăm, cumva să generăm soluții pentru și cu implicarea persoanelor cu dizabilități de toate felurile. Și eu am avut ocazia să petrec 3 zile de vineri seara până duminică seara în același spațiu cu tare mulți tineri foarte, care aveau, nu știu, trăiau cu oarecare dizabilitate, dar ei erau super implicați. Cineva era fotograf, cineva voia să devină programator. Era un băiat care e slab văzător și el e student la UTM și face programare. Adică asta e absolut fenomenal. Mi se pare că chiar am văzut la Europa Liberă.
Da,
Marcel Roșca. Păi iată, noi l-am cunoscut în programul ăla. Și am fost atât de inspirată de ce am văzut acolo și m-am gândit, măi, adică eu așa de des găsesc tot felul de scuze, uneori n-am motivație, uneori mă supăr că ceva nu-mi reușește. Dar sunt oameni care, din start, probabil au mai puține posibilități decât noi și totuși încearcă și îi fac chestii tare, tare faine. Și Marcel a fost unul dintre participanții care m-a sensibilizat foarte tare și eu exact în perioada aia, la cursul meu, treceam ceva despre soft robotics, adică crearea de roboței moi pe care poți să-i introduci în tot felul de mecanisme, anume pentru persoane cu deficiență locomotorie. Și eu mă gândeam să fac ceva în direcția aia, dar era prea complicat și nu era în expertiza mea să mă apuc. Și am zis că, uite, poți să... Cumva eram într-un moment de generare de idei cu băieții de la Microlab cu care noi am petrecut perioada aia. Și a venit ideea de a crea o vestă pentru persoane care aud mai puțin sau nu aud deloc, ca să transformăm muzica și anume tactul muzicii în vibrații pe corp. Pentru că ei, din câte am analizat subiectul, și așa au o sensibilitate mai sporită. Dacă un simț nu funcționează destul de bine, celelalte sunt amplificate. Și chiar am aflat că sunt muzicieni care ies în scenă pur și simplu de ascult și ei simt muzica și pot să o creeze sau să o cânte. Iată, și a venit ideea asta, vestea mea este acolo, pot să o scot, dar e un prototip, la cumva destul de primitiv, probabil, și încă nu e în forma în care aș putea să o propun cuiva, nu știu, spre comercializare, spre exemplu. Dar mecanismul e destul de simplu, este un senzor de auz, care e un microfon, el captează sunetul, îl transmite printr-un microcontroller, care e un fel de calculator, să zic, care e programat.
Procesor.
Da, e programat deja la calculator, așa ca să vibreze la anumite frecvențe. Și iată, el vibrează. Cic, cic, cic. Poate o să revin la el, dar am nevoie de persoane care într-adevăr pricepă microelectronică, tot trebuie de refăcut, de transformat în toată schema pe care eu o am acolo cusut, trebuie să fie, de fapt, pe o plăcuță foarte mică și asta se face cu resurse și cu oameni care, într-adevăr, pricep. Iată.
Așa că... Dar ai testat-o pe tine?
Da, pe mine, da.
Și cum? Și se lucrează.
Lucrează la... în tactul muzicii. Da. La basuri.
Poți să dansezi, cum ar veni, purtând haina respectivă, dacă da, este
poți.
Muzică.
În... Da, dar că la moment ea are un singur vibromotoraj. Planul era să pun vreo 5, mi se pare că și... Eu căutam și locurile în care oamenii simt de obicei că atunci când simți o emoție, nu știu, eu simt anxietatea aici. În zona diafragmei. Da. Nu știu, bucuria poți să o simți, spre exemplu, pe aici, pe undeva. Mă gândeam că o să le amplasează în locurile astea ca să stimulez părțile astea. Așa, e un proiect destul de romantic, de fapt. Nu știu dacă ar fi el tare comercial, dar pentru mine a fost o experiență tare faină. Că eu, care am treabă doar cu designele și cu textilele, am lucrat cu ciocănașul de lipit. Tare mult timp am petrecut cu dânsul.
Adică și, la propriu ai...
Am cusut tot frumușel și iată, așa.
Da, pe mine ideea asta, proiect, mă rog, da, acest proiect care l-ai gândit și l-ai încercat, da, așa în varianta asta de prototip, m-a dus cu gândul la întrebarea ce probleme în general ar putea să rezolve designul vestimentar. Pentru că, cum spuneai și tu, e o industrie considerată a fi poluantă și cumva e ceva care ține de plăcere, hainele, dar iată că hainele pot fi și soluții la anumite probleme.
Da, asta a fost prima dată când, nu, era a doua săptămână de curs. Eu nu mi-amintesc ce subiect noi treceam. Probabil era vorba de pielea asta pe care poți să o crești din ceai de kombucha. Și eu atunci, pentru prima dată, am avut gândul că, oho, eu pot să am și un impact. Adică aș putea să dezvolt ceva mai mult decât pur și simplu haine. Deși mie hainele îmi plac foarte mult, dar nu există o necesitate pentru haine, că ele sunt destul de multe deja. Iată, probleme pe care ar putea să le rezolve... În primul rând, aș vedea, mi-a mai venit o idee, spre exemplu, să, numai nu știu dacă asta ar trebui să fie haină neapărat, ar putea să fie un dispozitiv în care să pui un senzor de obstacol pentru persoanele care nu văd, ca ei să nu trebuiască să spart bastonul ăla mereu cu dânsii. Să se poate de introdus în încălțăminte, spre exemplu. Dar în materie de haine, mie mi se pare că tehnologiile care se dezvoltă acum nu neapărat ar rezolva probleme, dar ele măcar ar contribui la reducerea impactului negativ. Adică măcar așa.
Hainele, știi, dincolo de nevoie imediată de, nu știu, de a ne ține cald sau a ne proteja de soare, deja de mult am trecut de etapa asta, e mult mai mult de atât. Pentru tine personal, ce sunt hainele?
E o stare de bine. Pentru că atunci când eu sunt îmbrăcată în ceva ce mie îmi place, dar mie îmi plac texturile tare mult. Pentru mine e important să fie moale, să nu mă deranjează nimic. Totul e coton, lăniță, mătăsică, adică totul să fie foarte, foarte confortabil. Cred că în primul rând e confortul. Pentru că, mă rog, eu dacă trebuie să fiu productivă într-o zi, nu o să aleg să fiu drăguță, o să aleg să fiu confortabil. Dacă eu pot să îmbin aceste două caracteristici, să fie și frumos, să fie și confortabil, atunci e win-win. Iată, dar mie îmi dau o stare de bine atunci când eu sunt îmbrăcat cumva cum mie îmi place, eu mă simt bine toată ziua, eu parcă, nu știu, și starea mea e altfel și modul în care vorbesc e altfel. Mă influențează tare mult.
Ceea ce îmi place.
Da, și atunci și când mai văd oameni care, nu știu, eram la un pop-up shop cu câteva haine de mele și o fată a venit, a probat o răchiță, a venit înapoi și mi-a spus ea mea. Și ea era atât de fericită și de încântată și ea se rotea și se uita în oglindă. Și asta e așa de frumos. Să vezi cum...
Se schimbă starea omului de la haină.
Da.
Ce chestie. Dar atât, colecția ta de licență, cum ai descrie eu tu? Pentru cei care nu au văzut-o.
Eu am pornit în perioada aia, eu eram pasionată de sacouri și mi-a plăcea tot ce e supradimensionat și am scris teza de licență pe subiectul ăsta. Deci am hotărât să iau costumul clasic bărbătesc care are o formă destul de rigidă și destul de standardă și foarte puțin s-a schimbat în ultimii, nu știu, în ultimii ani. Eu am hotărât să iau și să îl deformez și să-l modific, să-i, prin chestii foarte subtile, să-i măresc umerii, să-i tot volumul în general, să-i să schimb proporțiile între detalii și între, de nou, între dimensiuni. Să adaug o floricică brodată, unde, de fapt, nu i-ar fi locul în forma clasică. Și să combin cu stiluri sport, cu niște pantaloni sport, cu rochiță foarte, foarte dezână, cumva. Băiatul să-l îmbrac într-o cămașă transparentă și foarte diafană. Fata să fie într-un costum foarte masculin. Și totul era legat de, din nou, cred că am ceva cu uniformizarea societății și cu dorința de a-ți da ieși din tiparele astea. Adică și cumva...
Înseamnă că nu e o haină definită pentru femei sau bărbați.
Da, totul e, puteai să îmbraci și pe femei și pe bărbați și eu cam așa și le-am făcut. La final deja măsuram să văd pe cine stă mai bine. Mm-hmm. În afară de rochiță. Mă rog, și rochița poți să îmbraci pe un bărbat, dar e așa, mai ieșit din tipare. Ideea era că noi, ca și oameni, ne naștem. Mergem la școală, mergem la grădiniță, la școală, la universitate, ne căsătorim, avem un job, facem un copil, îmbătrânim, murim. Cumva tot ce noi facem, parcă e prescris și cineva a decis pentru noi, adică cu societatea s-a format în timp și regulile astea de undeva sunt și poate ele sunt corecte, dar poate ele sunt greșite. Mm. Și cumva ideea era ca înainte să mergi pe drumul ăsta, poate ar fi cazul de fiecare dată că faci un pas să-ți pun un semn de întrebare și să vezi dacă asta vrei tu sau asta ceea ce îți impune lumea din jurul tău.
Mm-hmm. Adică să chestionezi tiparele societății.
Da, ca să vezi ce într-adevăr aproape de tine și ce poate nu. Uh-huh, poate uh-huh. Nu e același drum pentru toți. Dar poate e, adică noi nu știm. În general uh-huh. Nu știm care e adevărul și trebuie să explorăm uh-huh. De-a lungul vieții.
De aici această tendință de haine unisex, da? În care adică cumva nici genul măcar să nu fie prestabilit, cum ar
da,
veni.
Da, probabil.
Cine a zis că fetițele trebuie să îmblă în rochiță și băieții? Da, pentru
da,
că...
Da, e adevărat.
Și asta o vedem la părinți când sunt copii mici. Părinții spanechează dacă băiețelul încearcă rochiile surorii mai mari sau mamei sau așa. Sunt panicați. Sunt mai puțin panicați când fetițele încearcă hainele de băieți, da, da, dar și acolo.
Am acaparat costumul da, și am acaparat pantaloni.
Da, 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 da. Bărbații încă nu și-au câștigat dreptul la rochie, apropo.
Da, e adevărat. În schimb, umblu mai mulți în roz. Dar, în general, cred că uh-huh. În ultima perioadă e mult mai mult diversitate și mult mai multă libertate în uh-huh. Exprimare decât era cu ceva timp în urmă. Așa că nu știu dacă asta e de bine neapărat, nu știu unde ne duce uh-huh. Tot libertatea de exprimare. Da, vedem.
Apropo de asta, pentru că moda cumva, din ceea ce spui tu, exprimă, reflectă niște tendințe da, care societate, sunt în societate. Da. Dar, pe de altă parte, crezi că moda poate la
se
rândul ei da, să creeze tendințe, să transmită, să propună, dacă nu se impună.
Eu cred că ele se influențează reciproc. Dacă sincer, mi se pare că totuși mai mult influențează perioada și dorințele, tendințele, uh-huh. Nu știu, emanciparea femeii și atunci uh-huh. Femeile, în sfârșit, pentru prima dată și-o permit să îmbrace pantaloni, spre exemplu. Mi se pare că așa e reflectat mai des decât invers. Uh-huh. Totuși, uh-huh. Moda e un instrument mai mult decât nu știu, ceva super, super esențial.
Da, devine un instrument de exprimare a acestor dorințe.
Frustrări. Supărări. Vreau să demonstrez.
Da. Dar dacă să mergem pe firul ăsta, eu nu știu dacă tu te-ai gândit vreodată la asta, dacă poate da, dar dacă nu, îți propun să facem exercițiul ăsta acum. Dacă e să ne uităm la moda de azi, la ce este la modă mm-hmm. Astăzi, mai ales la ceea ce poartă tinerii astăzi, ce spune asta despre generația de astăzi?
Cred că la moment e vorba și se promovează foarte mult libertatea de a fi așa cum vrei tu, uh-huh. De a iubi omul de sexul pe care îl vrei tu, de a, nu știu, de a-ți dezgoli corpul foarte mult, pentru că e destul de mult pe social media de, nu știu, eu am dreptul să mă dezgolească dacă vreau și nimeni nu o să-mi spună nimic. Adică e foarte mult despre libertate, dar e libertatea
și individualitate, da.
Da, și alegerea de a fi așa cum vrei tu și nu mă interesează nimic. Nimeni nu poate să mă condiționeze.
De aici foarte această eclectică.
Probabil.
Da, pentru că vezi cumva elemente din multe perioade. Și din și cloș o să vezi pantaloni, da, da, și skinny, și stofe din la naturale la artificiale, și
da,
piele,
și acum și tehnologia încă mai vine cu aliei și tot felul de imprimeauri super, super, super tehnologizate. Totodată este și partea de natural, adică în ultimul timp este și tendința de ceva mai sustenabil, ceva mai de calitate, sau cel puțin eu vreau să o văd, pentru că ăsta e grupul meu țintă și probabil eu o caut, dar cu siguranță este tendința de a crea chestii mai ecologice, mai dăunătoare, mai puțin dăunătoare pielei, care nu o să creeze alergeni și alte chestii. De asta este și tendința, nu știu, de yin, foarte mult yin. Da, în fine, e așa, dacă să vezi ce produce mass market-ul, ei produc în mare parte chestii din poliestier și asta mă întristează foarte tare, dar targetul lor îs adolescenții probabil și persoanele care nici nu valorifică neapărat ceva mai durabil și mai calitativ, dar vor haine de singură folosință. Și de asta se vinde la greu. Pe mine leacă mă îngrozește că mai sunt, tot mai apar companii care creează super, super mult, foarte, foarte rapid, foarte ieftin și e ca așa.
Da, da, care fură ochiul, dar nu neapărat e ceva care, o haină care să-ți țină în timp și care să o poți da mai departe.
Dar nici nu poți să poarți, da, cât da, transpiră într-un sat, adică da, despre da, ce da, vorbim.
Designul vestimentar e așa un domeniu care e și artă, dar e și antreprenoriată, e și afacere. Cum e pentru tine povestea asta?
Pentru mine a fost artă până acum și e în continuare artă. Dar de ceva timp, mai exact de prin iulie, am descoperit că nu-i doar artă. Adică, mă rog, eu conștientizam că nu e, dar am început să gust din partea de antreprenoriat și să-mi dau seama că sunt așa de multe chestii pe care nu le cunosc și n-am idei ce să fac, dar mai sunt acceleratoare la noi pentru sunt și pentru femei în afaceri, sunt și pentru tineri în afaceri, pur și simplu. Sora mea mă ajută destul de mult, două, care destul de mult mă consultă. E destul de complicat, eu mă descurc un pic mai, adică mi-e mai aproape partea artistică, desigur, decât antreprenoriatul, dar încerc să învăț, să văd cu ce se mănâncă și să o fac. Că cumva asta am ales și asta trebuie să fac.
Tu ai făcut colecția pentru licență, după aceea ai avut o colecție pe care ai vândut-o și, și acum lucrezi la a doua, da?
Da, am vândut câteva piese, patru piese din colecția aia și câteva am dus la București. Este un magazin care se focusează pe artiști care produc foarte puțin și produc sustenabil.
Cu această primă colecție pe care ai scos-o la vânzare, ai ieșit pe plus sau încă nu?
Încă nu. Dar adevărul e că eu și-am promovat destul de puțin. Adică, practic, nu am făcut tare mult promovare, dar nici nu am avut tare multe piese și am făcut ca un test. Am vrut să văd dacă o să meargă sau nu o să meargă. Și văd că interes este, trebuie doar de produs un pic mai mult și deja de promovat ca la carte. Da. Aici trebuie să învăț cum.
Și pentru colecția la care lucrezi acum, tu investești din banii tăi, da?
Da? Prima colecție mi-au investit-o părinții. Ei au adică eu tot eram de părere că eu o să lucrez și o să investesc și o să fac. Și văzând că ies așa cam cu chiu cu vai, părinții mi-au propus să-mi finanțeze prima colecție. Așa a fost și deja acum încerc eu cu puterile mele să mă descurc. Sigur că părinții oricum sunt și ei întotdeauna îmi spun că dacă ai nevoie de ajutor, noi întotdeauna o să te susținem, dar îi moftul meu să am această afacere. Eu pot tare bine, mersi, să am și un alt job și deja sunt și la vârsta la care nu mai vreau să îmi pun părinții să-mi satisfac mofturile. Uh-huh. De asta, chiar dacă e, mă rog, e mai mult de un moft, e o investiție într-o afacere care știu că ulterior ar putea să îi ajute și pe ei, dar vreau eu să mă simt împlinită și mândră de mine că, uite, pot să mă descurc și pe cont propriu.
Da, și atunci când creezi aceste colecții pentru vânzare, ții cont cumva și de cerințele pieței?
Trebuie să ții cont, nu e cum altfel. Adică e așa o chestie, recent chiar văzusem un articol publicat de cineva care a participat la Paris Fashion Week și zicea că e o provocare atât de mare că trebuie să faci ceva impresionant, dar și ceva comercial în același timp, trebuie să, nu știu, să fii și... Asta e, că trebuie să îmbini, cumva să combini două chestii și compara cu, de parcă ai încerca să încadrezi niște pătrățele în niște cercuri, adică nu vrea să leagă lucrurile, pentru că tu trebuie să găsești formula aceea în care tu faci ceea ce vrei tu, ceea ce îți place ție, vii cu viziunea ta, dar cui vinzi? Trebuie să ai și piața pentru asta.
Și așteptările sau cerințele pieței vin mult în contradicție cu...
Nu neapărat.
Cu viziunea ta?
Eu aș spune că nu tare. Adică spectrul meu de dorințe e destul de mare și flexibil. Adică mie îmi place și ceva destul de elegant, minimalist, curat. Adică eu pot să fac asta și nu o să spun că îmi contravin pornirilor mele artistice, dar desigur că aș vrea să am un pic mai multă libertate în... Să fac tot ce vreau.
Da, eu... Ai putea, de exemplu, schițele astea care le ai, să-mi spui, de exemplu, care sunt compromisurile pe care tu le-ai făcut, să zicem.
Da, eu chiar recent spuneam cuiva... Eu, chiar dacă aș avea tare mulți bani și n-ar trebui să lucrez, eu oricum aș face haine, doar că aș face doar ce vreau eu. Deci, așa. Aici aveam un tricou simplu, care o să fie foarte ok primit de toată lumea, cu o pereche de pantaloni clasici, tot ok, dar combinați cu o fustiță pe care poți să o porți deasupra. Și mă rog, asta e ceva ce tu poți să porți împreună și o să arăte. Poate nu o să fie acceptat de toată lumea, dar poți să porți piesele și separat. Adică am rezolvat-o așa.
Aha, okay. Viziunea ta este să le porți toate trei împreună și cu fusta să vină peste pantalonii la dungă, cum ar veni.
Da, deși asta tot nu e mare nebunie, adică e destul de des întâlnit. Asta mi se pare...
Un sacou și pantaloni scurți aici.
Da, mie e așa de greu să redau asta. Mie mi se pare asta absolut normal și eu cred că... Tu ai purtat?
Mie îmi place combinația. Am purtat, acum nu știu, pe silueta mea dacă s-ar potrivi. Dar dacă s-ar potrivi pe silueta mea, da, aș purta.
Înseamnă că e primit de publicul nostru. Aha. Aici cred că ar fi mai mult dorința mea decât ceea ce s-ar accepta mai ușor. Ăștia scolanții despre care vorbeam, în preț de luniță, cu o fustiță și cu o geacă oversized foarte mare. Asta mi se pare că s-ar primi destul de ușor. Dacă sincer, blugi, ambele sunt din blugi, geaca și pantalonii.
Doar că geaca e deasupra buricului. Așa
da, e cam scurtuță. Da. Și în cazul ăsta, probabil, publicul mai adolescentin un pic ar fi. Sau cei care sunt ok să arate burta. Asta tot mi se pare că e mai mult dorința mea decât ceea ce ar vrea publicul, dar din nou, dacă sincer, mi se pare că dacă scoatem haina asta de deasupra, asta o să fie din cum se numește?
Din fâș.
Da, din fâș. Cu o danteluță.
Ah, adică, fâși cu danteluță? Da. Azi schimbă
lucrurile.
Da.
Dar, în schimb, pe desubt o să aibă iată așa ceva. Adică o să fie o rochiță din organza pe căptușală, care poți să îmbraci și cu niște pantalonași care tot o să fie din organza, respectiv cu un pic de transparență. Mi se pare destul de elegant, mi se pare că o să fie destul de primit, dacă sincer.
E elegant, dar trebuie să am pantalone sub rochi, văd că ai mai multe da, locuri.
Da, nu, ceva s-a întâmplat.
Dar îți dă mai mult confort în mișcare, de fapt.
Da,
știi? Nu limitează femeia în acele posturi care trebuie să fie...
Da, sau trebuie să fie elegant, atent să mești piciorul,
exact,
poți să faci ce vrei.
Să fii discretă tot timpul, da. Știi? Dar aici, de fapt, poți să stai în orice poziție, ți-i comod.
Adevărul că eu în colecția asta destul de mult am luptat cu mine și am zis că trebuie să... Nu știu dacă asta se vede, dar cred că o să fie mai vizibil când o să fie gata și o să fie clar și stofele. Aici mi se pare destul de în armonie cu cerințele publicului. Aici tot... Dar că o să fie și o broderie foarte mică cu o roșie.
Aha, o roșie pe un sacou.
Da, asta e deja pornirea mea.
Da, un sacou așa destul de tot...
Destul de masculin, drept, da, drept, așa rigid, dar cu o roșie.
Asta, micuț. Știi, tu când povesteai despre lucrarea ta de licență și sacou, îmi venea să spun că ai scos sacoul din zona lui de confort.
Da.
Dar de fapt l-ai dus într-o zonă de confort cu pantofi sport, cu bluze de afaine și cu așa. Da, apropo de negocierea asta cu ce ar accepta și ce n-ar accepta publicul, nu te gândești la faptul că și tu poți de fapt să-i propui publicului ceva, să-i împingi limitele?
Cred că pot să o fac, dar ideea e că eu trebuie să mă hrănesc din ceva și eu trebuie să am vânzări. Eu sunt în Moldova, unde gusturile sunt destul de, nu știu, mie nu-mi place să generalizez și eu sunt 100% sigură și eu am văzut că sunt tare mulți tineri care eu mă inspir de la dânsii când creez ceva, sincer.
Adică care vezi pe stradă,
da,
cum se îmbracă.
Da, și așa, foarte... Asta trebuie cumva de descris aici. Dar...
Foarte creativ în felul cum se îmbracă.
Da, dar publicul pe care eu o să mă concentrez, pentru că producția mea dictează, prețul pe care eu îl am dictează și targetul meu, respectiv persoanele care sunt gata să investească în ceva durabil, de calitate, și asta costă un pic mai mult, probabil și gusturile lor sunt un pic mai diferite. Dar eu cred că asta e în mare parte la noi, dar sunt și excepții, desigur că.
Dacă n-ar fi aceste constrângeri ale pieței, pentru cine și cum ai creat-o?
Ce ai creat? Eu aș crea pentru... Numai acum sper că n-o să supere toți restul. Eu aș crea pentru tineri, pentru cei care n-au frică să se exprimă așa cum vor ei.
Cât? Și ce ar fi mai trăsnit și mai nebunesc decât ceea ce ai făcut până acum? Sau ar fi mai aproape de lucrările tale de la licență?
Probabil da, dar și cred că ar fi mai aproape de asta.
De geaca, de geaca umflată cu, da, cu dantelă, cu fustă și pantaloni.
Da, și adevărul că mie tare îmi plac și rochițele de astea foarte de afane, cumva, dar foarte, foarte largi. Tare, tare largi, acolo se duce tare mult stofă. Și atât mie greu să înțeleg cine-i targetul meu pentru rochițele alea. Eu știu că sunt câțiva influenceri din afara țării care știu că se îmbracă așa și eu știu că eu la dânsii vreau să ajung. Dar astea deja sunt cumva femei care iată însărcinată, o să aibă curând copil. Adică depinde de societate și de tendințele care sunt în societatea aia. Răspunsul ar fi că da, probabil ar fi mai aproape de ceea ce am făcut la licență. Eu încă mă simt destul de adolescentină, dacă sincer, ca și spirit, și probabil de asta și tendințele mele, dar probabil odată cu trecerea timpului o să schimbe și gusturile. Eu las loc pentru asta, las loc pentru noi inspirații și un nou target, eventual. Da, dar mă rog, eu cred că tot ce am spus eu azi ar putea să schimbe, pentru că eu abia explorez și zona în care mă duc și, mă rog, asta e a treia mea colecție mai mare, cumva, primele două au fost destul de mici. Și așa, e un proces.
Succes! Mulțumesc. Sper să-ți iasă cum vrei tu.
Și intuiția Elenei s-a adeverit. Întâmplarea face că atunci când am discutat prima dată, în ianuarie, am uitat să-i pun întrebările de final pe care le adresez tuturor eroilor din acest sezon. Ne-am revăzut după aproape 3 luni. Am găsit-o pe Elena în plin proces de transformare interioară, după spusele ei, iar asta a determinat-o să-și schimbe abordarea și în creație.
Ce e foarte diferit față de ceea ce ai gândit inițial pentru această colecție, acum, după câteva luni?
Nu-i tot foarte diferit. Unele tipare eu le preiau și le refac, le modific un pic. Cred că e mai mult despre ceea ce îmi place mie, ceea ce aș vrea eu să cumpăr de undeva, decât ceea ce e în trend.
Ceea ce era de demonstrat. Cum spuneam și la începutul acestui episod, a fi nonconformistă e despre a fi tu însăți. O negociere continuă atât cu tine, cât și cu lumea în care trăiești. În orice societate, nonconformiștii sunt cei care sunt altfel decât majoritatea, sunt cei care provoacă și inovează. Dar mă întreb dacă în societatea noastră lupta sau negocierea nonconformiștilor e cumva mai strânsă, în sensul în care întâlnesc oare o rezistență mai mare, așa cum noi încă suntem o societate în tranziție de la totalitarism la democrație și libertate.
Moldova în care vrea tu să trăiești, în care societatea în care vrea tu să trăiești în Moldova și în care tu să te simți bine, ea există deja sau încă ar putea să devină?
Eu cred că ea există parțial. Cu siguranță e mult de lucru și e încă destul de departe de un spațiu în care eu să mă simt absolut confortabil, în care să ies din transport public și să nu am întotdeauna of sentimentele astea duble, în care eu des mă ciocnesc ideile mele, cumva să bat cap în cap, și realitățile. Chiar eu stau la mine acasă, unde e confortabil, unde e bine, eu fac modă, eu am vise mari, eu vreau să ajung nu știu pe care podium, vreau să vând internațional. Și intru într-un trolebus, mă duc până la Piața Centrală și mă doare sufletul și mă doare inima, pentru că acolo e tare multă tristețe și dai destul să ieși într-o duminică pe Ștefan cel Mare și vezi un câine, un om și toți cu o suferință oarecare. Adică, în fine, sunt contraste la noi încă și pe mine contrastele astea mă dor, e că dacă sincer. De asta și zic, uneori mi se pare o leacă amuzant că eu vreau să fac modă într-un spațiu în care asta nu e necesitate de bază. Asta, în general, nu e necesitate de bază nicăieri, dar atunci când necesitățile bazice sunt îndeplinite, apoi tu te gândești și o haină că ai vrea să fie cusută poate mai bine și stofa să fie mai, nu știu cum, mai confortabilă și o iei pentru că îți place și pentru că îți permiți. Și eu, desigur, că mi-aș dori să trăiesc într-o Moldovă în care pentru nimeni nu ar fi prea scump să cumpere de la mine. Și pentru mine să nu fie prea scump să am ceea ce îmi place. Iată. Cred că din punctul ăsta de vedere, în rest, la deschiderea oamenilor față de ceea ce fac eu, deschidere este. Desigur că sunt și oameni cărora nu le place și care, mă rog, de asta e peste tot. Nu cred că vreodată pot să-i împaci pe toată lumea și nici măcar nu am scopul ăsta. Și mai nou, cred că scopul meu, în primul rând, e să fiu eu totuși împlinită cu ceea ce fac. Asta mi-am dat seama din ultimele câteva luni de activitate, că dacă prea tare încerci să corespunzi sau să lucrezi după, nici nu strategii, dar să faci așa cum cere, cumva, știi? Am vrut să fii comercial și aici fac. Adică să fii comercial în sensul în care eu mă gândesc în spațiul nostru ar fi comercial. Dar nu, m-am pierdut un pic în momentul ăla și am zis că ia, stai tu, Oleac. Și sunt sigură că făcând ceea ce mi-e aproape mie, făcând-o sincer, atunci cred că o să găsesc și oamenii care o să rezonează cu asta 100%. Pre ce o să-mi găsesc publicul? Cum o să ajung la dânsul? O să vedem. Cred că o să fie challenging un pic. Dar poate nu. Poate eu trăiesc cu o imagine în capul meu și niște prejudecăți și poate momentul în care o să lansez odată, gata, știu, o să zic, Aparent.
De fapt, asta ar fi contribuția ta la această societate așa cum ți-o dorești.
Da, absolut. Da, e foarte important în momentul în care vrei să creezi un produs și cred că asta e valabil în toate cazurile, în toate domeniile în care vrei să creezi un produs, ca el să... Din nou, ajungem la chestia asta de echilibru între compromisul, între public și între creator, dar totodată, de ce publicul alege un oarecare creator? Pentru că acolo este ceva și lui place, acolo este autenticitate, poate. Acolo este ceva ce îl diferențiază, ceva ce el nu poate găsească în altă parte. Și dacă noi servim toți aceleași tipare ca să îi împăcăm pe toată lumea, atunci ne pierdem și noi și nu mai are niciun rost.
Dacă vrei să împărtășești cu noi gânduri și senzații cu care ai rămas după acest episod, scrie-ne în comentarii pe platforma pe care ne-ai ascultat sau pe pagina de Facebook sau Instagram a Europei Libere Moldova. Dacă ți-a plăcut episodul, trimite linkul cel puțin unei prietene sau unui prieten, sau ambilor. Iar dacă vrei să discutăm și alte teme de tipul celor pe care le abordăm în acest podcast, într-un mod și mai interactiv, hai cu noi în grupul de discuții pe care l-am creat pe Facebook. Caută acolo Comunitatea Laboratorul Social. Aici discutăm cele mai diverse subiecte ce țin de mentalitate, psihologie socială și pe care uneori poate nu reușim să le abordăm la cald într-un episod sau vrem să dezvoltăm subiectele începute aici. Te aștept în Comunitatea Laboratorul Social pe Facebook. Pentru mai multe episoade, caută podcastul Laboratorul Social pe pagina noastră moldova.europalibera.org, Apple Podcast, YouTube, Spotify sau alte platforme pe care asculți podcasturi. Abonează-te ca să primești notificarea atunci când apare un episod nou. Pe aceleași platforme vei găsi și alte podcasturi produse de Europa Liberă Moldova, pe Agenda, În Esență, Dincolo de Știri și Reporterii. Eu sunt Victoria Coroban. Toate bune și ne reauzim în Laboratorul Social pentru a studia noi și noi mostre de societate la microfon.